suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritzen.
Honourable members, history is on the move. And history is now calling us to work on completing our union. So, it is time for Europe to once again think big and write our own destiny.
Det var måske Ursula von der Leyens sidste store State of the European Union-tale, som vi hørte i den her uge i Europaparlamentet i Strasbourg. I hvert fald var det den sidste under denne EU-kommissions mandat. For næste år er der EU-valg, og bagefter skal en ny kommission udpeges af regeringerne og godkendes af parlamentet. De fleste regner med, at den tyske konservative von der Leyen gerne vil have 5 år mere som formand for kommissionen. Men det var ikke alle de europæiske folkevalgte, der synes, at hendes tale forleden dag var noget at råbe hurra for.
Jeg er helt ærlig skuffet. Jeg havde håbet, at hun ville være meget konkret i forhold til visioner for den grønne omstilling i fremtiden. Altså, hvordan fortsætter vi videre med det her? Og det synes jeg ikke, hun var.
Sådan sagde delegationslederen for de danske socialdemokrater i Europaparlamentet, Christel Schaldemose, da vi mødte hende i Strasbourg. Hendes reaktion var typisk for mange politikere på venstrefløjen. Men på den anden side af salen sad konservative politikere som Pernille Weiss, og for hende er kritikken et rent partipolitisk spil.
Hvis jeg var socialist, så ville jeg jo selvfølgelig også kritisere en kommissionsformand, som kommer fra et borgerligt folkeparti, og det gør Ursula. Så det er sådan helt efter bogen, og vi nærmer os også en valgkamp, og så begynder venstrefløjen typisk altid at snakke om højrefløjen og venstrefløjen osv.
Også den liberale næstformand Morten Lykkegaard fra partiet Venstre synes faktisk, at det var en rigtig god tale, som Ursula von der Leyen holdt.
For mig at se var det super skarpt, og en tale, der var lige øjet også på klimaområdet, fordi den fokuserede på, at nu skal vi altså frem til målet, og hvordan kommer vi det? Det er god borgerlig politik.
Var det en borgerlig tale, Ursula von der Leyen holdt? Hvad er det, de grønne og venstrefløjen i parlamentet er så skuffet over? Det taler vi om i dag. Velkommen til denne udgave af Altingets Europæiske Podcast. Mit navn er Thomas Lauritzen. Jeg kom lige drønende hjem fra Strasbourg i går, og med mig her i studiet i Bruxelles har jeg vores EU-redaktør, Rikke Albrechtsen. Hej med dig, Rikke.
Hej, Thomas. Velkommen hjem.
Tak skal du have. Rikke Albrechtsen, den her store tale i Europaparlamentets plenarsal i onsdags, det var jo sådan en slags status- og programerklæring, som de her State of the Union-taler fra kommissionens formand jo er hvert år. Men den her tale var lidt særlig. Hvad var det, hun især skulle bruge den til?
Jamen, det var jo faktisk bare endnu mere statusagtigt, end de plejer at være, netop fordi hun jo også ser tilbage og gerne vil bruge det her øjeblik, hvor der er spotlys på hende, ja, til at fejre sine egne succeser som, ja, kommissionsformand, og så jo også kridte banen op i virkeligheden til, hvis hun nu skulle få lyst til at kaste sin ansøgning ind i feltet blandt dem, der kan komme på tale som formand for den næste EU-kommission.
Ja. Det var jo en tale, der varede over en time, og den handlede om alt muligt forskelligt.
Ja, og der var ikke så meget sådan hårdt slående nyt, når man sidder som journalist og gerne vil skrive et eller andet breaking. Ja. Der var nok i virkeligheden kun det med, at hun kommer med en undersøgelse af konkurrenceforvridende adfærd fra kineserne, når det kommer til elbiler, fordi de sender utrolig meget statsstøtte i halen på sådan nogen. Mm. Fordi altså, det kan simpelthen ende med en handelskrig mellem Europa og Kina, hvis det ligesom ender med, at man slår nogen for bremser i over for Kina her. Ikke? Så det var det mest sådan, hårdt slående, men ellers var det meget noget med at klappe sig selv på ryggen over det, man tidligere har gjort, og så også at dele lidt lunser ud til snart sagt alle for ligesom ja. På en måde, en eller anden måde at at ja gør alle glade, mm. ikke gør nogen sure, ikke støde nogen. Og, og det er jo også ja. Meget klassisk, når man tænker på det den sidste tale i sådan et ja. I sådan et, en kommissionsperiode, ja. Også fordi at det man nu normalt bruger den her tale til, det er at sige okay, det her er de store altså store sælgerne. På politikområdet det ja. Næste år. Her,
sæt nogle skibe i søen,
vi
ikke?
Vi kommer ja, til at foreslå ja, dette ja. Og dette og så videre. Ja. Og det er jo ret logisk, at det kan man ikke det sidste år, fordi at der, altså, lovgivningsvinduet, det lukker Nej. Simpelthen Nej. Allerede her til foråret, for ja. Der går europaparlamentarikerne i valgkampsmode, og så ryger alle forslag i dybfryseren. Og med det tempo, man ligesom har i EU-systemet, så kan man alligevel ikke nå at få et eller andet stort og flot igennem.
Men jeg tænkte også over, da jeg sad og hørte den, at det var meget tydeligt, som du sagde, at hun ikke, heller ikke ville provokere nogen. Hun ville ikke støde nogen. Det var meget vigtigt, ligesom ikke at støde nogen fra sig. Hvorfor er det vigtigt? Risikerer hun, at de ikke vil have hende, hvis hun går efter 5 år mere?
Jamen, det kan hun jo snilt. Også fordi, at vi skal ligesom huske på, at hun blev valgt med en meget tynd ja. Margen på omkring 10 parlamentarikere, sidst hun blev stemt igennem.
10 stemmer.
I ja. Parlamentet, ikke?
Ud af over 700, ikke?
Jo. Mm. Så det ved man jo aldrig.
Vi kigger lidt nærmere på Ursula von der Leyens politiske spil med parlamentet og regeringerne lidt senere, Rikke. Lad os først se på talens indhold.
The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union.
Vi kan jo slet ikke komme omkring alle emnerne i den her tale, men det nok mest interessante fokus i talen var de ting, som Ursula von der Leyen sagde om en kommende udvidelse af unionen mod øst, med lande på Balkan, men også Ukraine og Moldova.
In a world where some are trying to pick off countries one by one, we cannot afford to leave our fellow Europeans behind. In a world where size and weight matters, it is clearly in Europe's strategic interest to complete our union.
Vi lever i en verden, hvor nogen prøver at udskille lande et for et, siger von der Leyen. Nogen er jo helt klart Putin. Og så har vi ikke råd til at lade vores medeuropæere i stikken, siger hun. Og hun fortsætter med at sige, at det er Europas strategiske interesse at fuldende vores union. Hvad mener Ursula von der Leyen med det, Rikke?
I forhold til det der med den strategiske interesse, så handler det her jo rigtig meget om, at man ikke vil sende landene, der ligger over i EU's østlige baghave, i armene på Putin, simpelthen.
Ja.
Og samtidig så er det jo altså et stort sådan skifte i forhold til, hvad vi har set de sidste mange, mange år, fordi vi har jo haft et 10 år, hvor der slet ikke har været nogen udvidelser, og de 10 år før det, der var det jo faktisk kun altså Bulgarien, Rumænien og Kroatien, der kom ind som det tynde øl i sådan slipstrømmen på den store østudvidelse, som det blev færdig i 2004, ja. Hvor man fik det her sådan store ja. Bunkebryllup med en masse østlande, og så Kypern og Malta også.
Ja. Og derefter talte man jo meget om, kan du huske begrebet, udvidelsestræthed?
Ja.
Så altså ligesom metaltræthed?
Absorptionskapacitet.
Eller sådan den havde jeg glemt, Rikke.
Det også, ikke?
Absorptionskapacitet. Prøv at sige det 10 gange efter hinanden. Nej, det lader vi være med. Men det var der jo i lang tid sådan en fornemmelse af, at det der, det er mere eller mindre slut med at udvide den her union. Og det har ændret sig nu.
Det har det nemlig. Ja. Og det er jo bare sådan det er, på grund af det Rusland, der simpelthen har gjort det for os.
Og det afspejler jo, ligesom vi også ser i NATO i øjeblikket, at Putins beslutning om at invadere Ukraine har haft en præcis modsatte effekt af, hvad han siger, han ønskede. Ikke? Fordi han ville have, at vi skulle lade være med at omklamre de her lande. Ikke? Og nu har han i stedet for fået dem skubbet meget, meget tættere på både NATO og EU. Og det virker altså som om, at der nærmest er en konsensus, der er ved at samle sig om at åbne forhandlinger med Ukraine snart. Men kan man optage et land i krig?
Konsensus, det er måske et stort ord. Vi er der i hvert fald ikke helt endnu, men det kan jo godt virke, som om det er den retning, det peger. Ikke? Mm. Det er lidt aller sidste år, hvor vi i starten, lige efter invasionen af Ukraine, hvor vi jo så Volodymyr Zelensky, præsidenten, komme og sige, åbn dørene for os, lad os blive medlemmer på rekordtid, og alle var sådan, Ja, det kan ikke, det kan ikke
lade sig gøre. Nej, der sad vi jo også, og vi to, Rikke, umuligt. Og sagde, det kan det ikke blive kandidatland nu.
Nej, altså. Jeg kom til at bruge udtrykket en by i Rusland, hvilket var meget politisk ukorrekt. Jeg fik mange vrede læsere og henvendelser omkring, og det undskylder jeg for. Men ja, det var, den følelse, vi sad med der, fordi det var så fuldstændig
urealistisk.
De var ikke engang inde i venteværelset, hvor der jo sad nok altså,
lande fra Balkan.
Vestbalkan jo sad. Og det var, så det var bare, altså man kunne se, det var det geografisk største land, de var ultra fattige, de havde kæmpe problemer med korruption og så videre, og det var, og så oven i det var de lige blevet invaderet, ikke? Og så alligevel, så klip måske lige fire pludselig. Måneder frem i tiden, og så stod de EU-lederne og sagde, ja, vi er klar til at give jer kandidatstatus.
Og det var den her fornemmelse af sådan et historisk imperativ, eller sådan noget, at nu er der bare ikke noget andet at gøre, hvis man står på den rigtige side af historien, ikke?
Ja.
Og det er lidt den fornemmelse, synes jeg, man får igen nu.
Ja,
at det begynder lige pludselig at være almindeligt at tale om, at jamen, så må man beslutte at åbne forhandlinger med dem til december.
Ja, og det interessante er jo altså, at vi snakker meget om Ukraine, men der sidder jo altså 10 lande i det her venteværelse. Så hvad gør vi? Altså, kan vi give dem en forlomme på den her måde, eller er det dem alle sammen, eller hvordan er det? Altså, det åbner virkelig nogle store diskussioner for, hvad det er, vi egentlig skal. Ja.
Og forløbet er forløbet, at der kommer nogle fremskridtsrapporter fra kommissionen i oktober, og så regner vi med en beslutning den ene eller den anden vej i december på et topmøde. Ikke? Men det hun jo ikke gjorde, Rikke, Ursula von der Leyen, det var at sætte en form for tidsfrist på, som vi jo så Charles Michel, rådsformanden, gøre for nylig. Han sagde, 2030 skal vi være klar til at udvide.
Ja, og nu, altså, nu skal vi bare for at være sikre på, hvad det er, vi overhovedet snakker om. Det, vi snakker om, at man skal træffe beslutningen op til december, det er jo at åbne forhandlinger. Mm. Det er der jo nogle af de der Vestbalkanlande, der allerede er i gang med. Mm. Og, men for Ukraine er det et stort skridt, blandt andet fordi, ja, de er jo altså i krig, så hvordan kan man overhovedet begynde at gå ned i sådan petitesserne? Er der nogen, der vil så spørge om, når man ikke engang har overblik over, hvor stort det her land er, eller kommer til at være det øjeblik, det her skal.
Men det næste spørgsmål bliver jo så, hvor lang tid skal de forhandlinger tage? Og der skal vi måske lige minde om, at Tyrkiet har været i forhandlinger i 20 år.
Ja, præcis. Og flere af Vestbalkanlandene har jo også siddet den der saks i virkelig, virkelig lang tid, og tingene går rigtig, rigtig langsomt, og så videre. Men at det også kan gå meget hurtigt, hvis man beslutter sig for, at det skal gå hurtigt. Ikke?
Ja. Men det er måske meget klogt, at Ursula von der Leyen ikke har sat en dato på nu.
Ja, fordi tidsfrist er jo til for at blive overskrevet, ikke? Og den tidsfrist, som Charles Michel, som er chefen for det europæiske råd, hvor statsregeringscheferne de forsamler sig, altså den er jo sygt ambitiøs i virkeligheden. Altså 2030, det er jo lige rundt om hjørnet. Ikke? Men på den anden side, så vil de sådan set det samme, både Charles Michel og Ursula von der Leyen, fordi de vil både selvfølgelig stikke en hånd ud til landene, som kandiderer til at blive EU-medlemmer, men de vil også forberede unionen til, at det faktisk kan lykkes. Fordi der er jo en forståelse af, at EU ikke kan holde til, at man lukker en helt bunke lande ind, og slet ikke det land, der er så store som Ukraine, som tingene står nu. Altså det er simpelthen, for besværligt i forhold til altså budget og landbrug og politiske institutioner og stemmeregler osv.
Og selvom kommissionsformanden ikke sætter dato på udvidelsen endnu, så får hun jo meget klart sagt, at den kommer snart, ikke? For de nye lande er på vej.
We have seen the great strides Ukraine has already made since we granted them candidate status. And we've seen the determination of other candidate countries to reform.
Efter at have rost Ukraine og andre kandidatlande for deres fremskridt, så vendte von der Leyen sit søgelys indad. Hun gjorde det klart, at EU er nødt til at gå i gang med reformer, hvis vi skal kunne rumme de her nye lande om nogle år.
It is now time for us to match this determination. And that means thinking about how we get ready for a completed union. And yes, that means including through a European convention and treaty change if and where it is needed. But But we cannot and we should not wait for treaty change to move ahead with enlargement. A union fit for enlargement can be achieved faster.
Måske bliver det nødvendigt at lave om på traktaterne, men det kan vi på den anden side ikke vente på, sagde Ursula von der Leyen. Både institutionerne og budgettet skal have en overhaling. Så nu går kommissionen i gang med at undersøge, hvad der er behov for.
We will need to think about how our institutions would work, how the parliament and the commission would work. We need to discuss the future of our budget in terms of what it finances, how it finances it, and how it is financed. And this is why the commission will start working on a series of pre-enlargement policy reviews to see how each area might need to be adapted to a larger union.
Rikke Albrechtsen, hvad er det for et behov for reformer, helt præcist hun taler om?
Men det er vel i princippet alle EU-regelbøgerne, der skal ses efter for mulige problemer, der kan komme ved, at man laver en større udvidelse.
Ja.
Men det, som er særligt i fokus, det vil være sådan noget som landbrugspolitikken og det, man kalder for strukturfondsmidler. For det er de to store punkter, som kan
ses. Det er der, hvor der er rigtig mange penge, ikke?
Som en slags omfordelingspolitik på europaplan. Det vil sige, spæder til i fælleskassen, men så bliver det altså fordelt efter nogle helt særlige nøgler. Og de der nøgler vil have rigtig, rigtig, rigtig svært ved at fungere, hvis man bare lige tager et Ukraine. Nu er det lige uvidst, hvor mange mennesker, der lige bor der, men der var vel 43-44 millioner, før krigen gik i gang. Ikke? Altså, hvis man lige putter dem ind i ligningen, så kommer resultatet til at se sådan lidt anderledes ud i forhold til, hvem der egentlig faktisk er netto bidragsyder og netto...
Men hun taler også om institutionerne. Hvad er det, hun mener der, for eksempel?
Det er jo så noget som for eksempel antallet af kommissærer. Det kan være antallet af europaparlamentarikere. Det kan også være sådan noget som beslutningsprocesserne. Altså, kan vi gøre alt det, som vi skal, hvis man for eksempel har enstemmighed på en række områder, som man altså har i dag på sådan noget som udenrigspolitikken, på skat og sådan nogle ting. Altså, der er nogle områder, hvor man kan blokere budgetspørgsmål også.
Men gør det så nødvendigt at lave om på traktaterne, som hun nævner som en mulighed?
Det der for noget af det gør det, men det er jo altså også muligt at gøre ved det, man kunne kalde en nålestiksoperation. Der kan man jo faktisk bare sige, vi åbner traktaten, vi laver en lille snuptag, og så ændrer vi bare lige på det her lille mikroskopiske område, men uden at åbne for det helt store bal, der hedder, vi gentænker simpelthen hele den her måde, vores union fungerer på. Ikke?
Vi kan jo huske tidligere traktatforhandlinger i tidens løb, der nogle gange har taget meget lang tid. Ikke?
Ja, og endt altså netop i sådan nogle... Ja, meget, meget, meget svære processer, som er virkelig, virkelig svære at håndtere. Og det er der bare ikke rigtig nogen, der har stor appetit på, fordi det er jo ikke sikkert, at det bliver særlig nemt at prøve at få 27 lande til at blive enige om præcis, hvad det er, man skal leve anderledes i.
Hun nævner også muligheden af det, man kalder et konvent, ikke? Som er sådan en stor demokratisk forsamling med deltagelse af parlamentarikere, både fra Europaparlamentet og nationale parlamenter og alt muligt. Ikke?
Og det var jo det, man fik nedsat for at skrive den her store forkromede forfatningstraktat,
som så blev stemt ned bagefter.
År på, ikke? Hvorefter netop, at det blev kasseret af befolkningerne. Og det er jo altså også det, man skal huske på, at de sidste mange gange, vi har spurgt befolkningerne i EU, om de synes, at der skulle vedtages en ny EU-traktat, så er der altså nogle af landene, hvor der er nogen, der har sagt nej. Mm. Og det er tit af helt andre årsager, end EU-lederne går rundt og tror nede i Bruxelles. For eksempel altså, i Irland har de jo stemt nej til de sidste par traktater af grunde, hvor man er sådan, okay, hvad har det egentlig overhovedet at gøre med det, som alle de andre snakkede om? Men altså, sådan er det jo bare. Ja. Altså, folkeafstemninger er jo altid om så meget mere, end hvad der egentlig er på bordet. Ikke?
Og det er jo en af grundene til, at de fleste af stats- og regeringslederne ikke synes, det er en god idé overhovedet at gå i gang med et konvent og en lang traktatforhandling. Og sådan. Det er jeg i hvert fald helt sikker på, at vores egen statsminister ikke synes er en god idé. Men her står Ursula von der Leyen jo også med et dilemma, fordi hun står og taler til parlamentet, Europaparlamentet. Og der er jo mange, der godt kan lide ideen om sådan en stor, dejlig, lang, rodet traktatforhandling, hvor de kan få shine, ikke? Og få indflydelse og sige, hvad de mener og sådan noget.
Og der er jo også nogle af dem i hvert fald, der har en meget sådan dybfølt sådan følelse af, at EU bør være mere for eksempel føderalt. Altså, man skal gå, man skal få flere, man kan give mere magt til EU og så videre. Og hvor der ligger de bare i et helt andet sted over hos EU-landene, som i stedet for siger, prøv at høre, tiden er ikke til de her altså, store traktatændringer, som vi har set med, eller nye traktater, som vi har set med, med Fællesakten og Maastricht og Amsterdam og Nice og Forfatningstraktaten, der døde, og Lissabon og så videre. Vi kan godt klare os uden, det har vi set i de seneste 15 år, siden vi fik Lissabon-traktaten forhandlet færdig. Den blev forhandlet færdig i 7 og blev indført i 9. Ikke? Mm. Og siden da, der har vi altså...
det er jo ikke, fordi EU ikke har udviklet sig siden.
Vi har håndteret finanskrisen, økonomisk krise, flygtningekrise, Brexit, pandemi, Ruslands invasion. Ja. Og vi har klaret det sådan set okay fint. Mm. Og vi har endda gjort det netop ved at, altså, en gang imellem lige at gå ind og tweake lidt på traktaterne, når vi skulle det via de her nålstiksoperationer. Men ellers så har man altså testet grænserne for, hvad der var muligt. Man har lavet ting uden for reglerne. Man har brugt den europæiske centralbank. Man har brugt den altså det her nu i efter invasionen har man brugt den europæiske fredsfacilitet til at købe våben til ukrainerne, fordi det kan man ikke gøre inden for traktaterne. Vi har lavet en finanspagt helt uden for traktaterne efter finanskrisen. Vi har lavet en Tyrkiet-aftale for at dæmme op for flygtningestrømme, også uden for traktaterne. Og det synes de egentlig sådan set har vist, at vi kan faktisk godt en hel masse, uden at man...
Så man kunne måske godt finde ud af at justere kommissionen og beslutningsprocedurer og sådan noget, uden at lave en kæmpe regeringskonference. Hvad med, hvis man vil lave om på støtteordningerne, som du var inde på?
Det kan man også.
Det kan man vel også, uden at lave om på traktaterne?
Ja. Og det
betyder ikke, at det bliver nemt?
Nej, overhovedet ikke, for det her det er jo handler om penge. Så det er aldrig nemt. Men det der skal man bare lave nogle fordelingsnøgler til, hvordan man leder det.
Og det handler jo om, at Ukraine, som det primært handler om her, ikke, er jo et meget, meget stort land. Det er større end alle de andre, altså geografisk større end alle de andre lande i EU, og det er fattigere end alle de andre, ikke? Og det er et kæmpe landbrugsland.
Præcis.
Hvad mener hun med de her policy reviews, som hun også nævner i sin tale, altså en slags revurderinger af EU's forskellige politiske områder? Er det ikke noget helt nyt?
Jo, den måde at gøre det på, tror jeg, er ret ny. Men altså, det betyder jo ikke, at der ikke er blevet gjort hovedrent før andre udvidelser. Det var faktisk det, man gjorde netop med traktaten, de store traktatændringer tilbage, helt tilbage fra 90'erne, hvor man ligesom begyndte at tage bestik af murens fald, og hvad skulle man gøre for at også forberede unionen på, at den kunne blive større. Ikke? Mm. Og det er så noget, man har haft kørende som en rød tråd gennem de her store traktatforandringer.
Ja, også Maastricht-traktaten i sin tid, jo, kan man sige. Ikke?
Præcis, det er det.
Og Amsterdam og Nice-traktaterne osv. På en måde var de alle sammen udslag af, at EU voksede. Ikke?
Fuldstændig, man skulle være parat til så i sidste instans, at det helt store bunkebryllup med de 10 plus nye lande, der kom ind i 2004.
Ja. Det var en af de mest bemærkelsesværdige ting i von der Leyens tale, at hun nu meget klart siger, at døren til den næste udvidelse skal slås op, og at EU skal forberede sig på det. Et andet emne, der fyldte meget, og måske også var mere kontroversielt, det var den grønne dagsorden.
From wind to steel, from batteries to electric vehicles, our ambition is crystal clear. The future of our clean tech industry has to be made in Europe. This is our task.
Rikke, umiddelbart så gjorde kommissionens formand jo meget ud af både klima og miljø og natur i sin tale. Det brugte hun faktisk en hel del ord på, nogle af dem meget poetiske endda, vil jeg sige. Men alligevel var der jo så ikke den store begejstring blandt de grønne og røde politikere i hvert fald. Prøv for eksempel at høre her, hvad SF'eren Kira Marie Peter Hansen sagde til os bagefter.
Yes, det er en meget fin tale. Hun var en dygtig taler. Jeg synes måske, der var lidt for meget snak om dialog og konferencer og paneler, og lidt for lidt om konkret handling, især på klimaområdet, hvor vi ved, at der er meget, meget store politiske skel i Europa lige nu, hvor højrefløjen og den liberale gruppe jo gerne bare vil lægge det hele i graven.
For meget snak og ikke nok handling, siger Kira Marie Peter Hansen her, Rikke. Og det var der andre grønne, der sagde meget hårdere, end Kira gjorde. Hvad er der galt?
Jamen, hun står jo ikke rigtig på mål for sin egen store grønne aftale, det som vi kalder
altså for Ursula von der Leyen, ikke Kira Marie Peter Hansen.
Det tror jeg, Kira meget gør. men von der Leyen, hun er ligesom ikke ude at tone rent flag i det her og sige, prøv at høre, guys, det er simpelthen fuldstændig nødvendigt, at vi gennemfører de her natur-, miljø-, klimatiltag, som vi har sat i søen, og som er et kæmpe flagskibsområde for kommissionen. Og det gør hun jo ikke, fordi hun er blevet angrebet på den grønne dagsorden af sine egne, altså af de konservative i Europa, som har været forholdsvis sure på en række områder på det seneste, men det skaber bare et kæmpe troværdighedsproblem for kommissionen, som pludselig på en eller anden måde ikke rigtig står på mål for deres egne, altså for deres egen dagsorden, og så er det jo et kæmpe problem for venstrefløjen, som bare er enormt vrede over det her.
Hvad er det for eksempel for nogle miljø- eller klimaforslag, der har udløst den her konflikt mellem højre og venstre i parlamentet?
Altså, der er et par stykker, men der er så noget som for eksempel udfasning af forbrændingsmotorerne, som jo er sådan et... Altså,
bilerne, ja.
Bilerne, fordi bilerne og den tyske autoindustri er jo sådan set en rimelig tung interesse i...
Skal vi formode, at de har relativt stor indflydelse på det tyske konservative, for eksempel?
Ja, lad os. Det kan vi nok godt, ikke? Så er det sådan noget som naturgenopretning, altså at give beskyttelsestatus til mere natur i Europa, som også virkelig har fået skilt vandene. Og så er det også sådan noget som for eksempel nye pesticidregler, som de også er gået rimelig meget bananas over blandt de konservative.
Ja. Ursula von der Leyen sagde jo ellers en masse pæne ord, som jeg var inde på, om naturen og miljøet i sin tale, blandt andet på det her tidspunkt i talen, som vi skal høre nu, hvor hun talte på sit tyske modersmål og sagde, at biodiversiteten er livsnødvendig for alle mennesker i Europa.
Biodiversitet und Ökosystemleistung sind für alle Menschen in Europa überlebensnotwendig. Der Verlust dieser Natur.
Tabet af denne natur ødelægger ikke blot menneskers livsgrundlag, men også deres følelse af at høre hjemme. Vi må beskytte den, sagde von der Leyen. Jamen, er vi så ikke helt på den grønne gren her, Rikke?
Jo, jeg har blandt andet set en prominent altinget analytiker pointere, der kun manglede en brølende kronhjort i tågen, hvor han malte det her billede sådan helt...
Ham er jeg helt enig med, ham der har skrevet den
analyse. Han hedder nemlig Thomas Lauritsen. Ja. Men altså, så bagefter så gik hun jo ud og krammede alle de landmænd, hun overhovedet kunne komme i nærheden af.
Ich möchte heute unseren Landwirten meine Anerkennung aussprechen.
Jeg vil i dag gerne give udtryk for min anerkendelse over for landmændene, sagde kommissionsformanden. For fødevareforsyningen er også afgørende. Hvad er det, der sker her, Rikke? Hvad er det, hun prøver at gøre?
Jamen, hun prøver jo simpelthen på at give lidt til alle, ikke? Og gøre helt klart, at hun kommer altså ikke til at ofre fødevaresikkerheden og landmændenes fremtid på noget grønt alter. Og det er bare svært for dem, der sidder og venter på, at hun netop tager nogle flere skridt på det her område at høre, når hun for eksempel slet ikke siger et ord om den store manglende brik i den såkaldte jord-til-bord-strategi, som hun selv har som et af sine kerneområder, som er et dyrevelfærdsudspil, som på en eller anden måde skal fuldende den her revolution af fødevaresystemet, som hun egentlig står for, som handler om, at man skal gøre det mere bæredygtigt, man skal gøre det mere miljøvenligt, man skal gøre det mere dyrevenligt. Og
Det kommer ligesom.
Der er sådan noget med, der er ligesom det her med transporttider og burhøns og burdyr og pelsproduktion og alt sådan noget, som skulle være en af de sidste elementer i det her. Og det er jo sådan noget, der gør rigtig ondt på landbruget, hvis de skal ind og skrue på, fordi det kommer til at fordyre deres virksomhed.
Og det er jo lidt det samme på klimapolitikken, ikke?
Ja, og hun har bare ligesom lugtet lunden af, at der er ved at være så meget modstand mod flere krav, både til landmændene og til industrien og til altså, alle andre, der skal fungere under grøn lovgivning, at hun prøver på en eller anden måde ligesom at tone det en lille smule ned.
For hun kunne jo godt, hvis hun havde villet, så kunne hun jo godt have, ligesom have forudskikket nogle nye klimamål.
Ja, fordi alle ved jo, at der er behov for flere, altså flere tiltag på klimapolitikken, fordi vi jo altså har nogle mål om altså CO2-neutralitet i 2050, som vi skal nå frem til på en eller anden måde. Og det er altså, der er EU altså pålagt at komme med et udspil til nye klimamål for 2040 her til næste år. Men det hoppede hun ligesom let og elegant hen over, og hun har slet ikke lyst til at blive konkret på, hvad er det så for nogle nye stramkrav, vi også skal lægge ned.
Ja. Netop. Og det var der mange i salen, der faktisk blev provokeret af, at hun ikke sagde noget om. Prøv at høre her, hvad socialdemokraten Christel Schaldemose sagde om det.
Jamen for eksempel kunne det have været fint, at hun havde turde udstikke et 2040 klimamål, at hun havde turde og skubbe lidt til sin egen gruppe og sige, at vi skal have færdiggjort de lovgivninger, vi mangler på klimaområdet, for eksempel CO2-standarder for lastbiler, den er nemlig den svære. Sådan nogle ting kunne hun have gjort. Jeg håber, I gør det her. Det er vigtigt for os, vi skal videre. Det gjorde hun ikke.
Ja, det var Christel Schaldemose, som jo faktisk støttede Ursula von der Leyen, da hun blev godkendt af parlamentet tilbage i 2019 med de der 10 stemmer, som du talte om, Rikke.
Ja, hun var en af dem.
Og Christel er faktisk lidt i tvivl nu, kunne jeg mærke på hende, da jeg talte med hende bagefter, om hun også ville kunne støtte en genudnævnelse af Ursula von der Leyen nu. Og det var interessant. Det her er et område, hvor skillelinjerne mellem højre og venstre i Europaparlamentet bliver trukket meget klart op i øjeblikket. Prøv at høre her, hvordan to borgerlige danske medlemmer for eksempel reagerer på kritikken fra Socialdemokraterne og De Grønne. Først kommer Venstres Morten Lykkegaard, og så den konservative Pernille Weiss.
Venstrefløjen er ved at lave den klassiske fejl, at de har så travlt, de er så meget længere fremme af banen, fordi de hele tiden skal slå sig op på, de er mere grønne end os andre. Så de fokuserer på, at hun ikke sætter yderligere mål, mens vi andre, der lever i den virkelige verden, vi fokuserer på, hvordan når vi frem til de mål, vi allerede har sat.
Vi kan jo ikke komme ind i en klimaneutral fremtid, hvis ikke vi har virksomhederne og landbruget og os som borgere med til at gøre det, vi politisk bestemmer. Og der har det måske en lille smule handlet i for lang tid om, at vi bare sætter nogle høje målsætninger, og så skal både borgere og virksomheder og alle mulige skal nok finde ud af at gå i den retning, vi vil have dem til.
Rikke, hvad er det egentlig for en konflikt, som Ursula von der Leyen skal navigere i her?
Hun taler jo ind i det, som er en helt åbenlys kæmpe udfordring for alle, både regeringer, der skal til valg, og europaparlamentarikerne før det næste valg, og hende selv osv. Den her udfordring med, at vi har inflation, vi har krig, vi har alle mulige ting, der gør, at det er blevet dyrere og sværere at være borger, og så har man samtidig en kæmpe klimaregning, som jo også skal betales.
Yeah.
Og hvor der jo ikke er nogen, der er jo ikke nogen sådan gylden fordel ved at lave de her klimatiltag. Det er bare noget, der kommer til at koste os en masse penge. Men hvis vi ikke gør det, så risikerer vi død og ødelæggelse, sådan helt bogstaveligt talt. Ikke? Og det er jo svært at sælge til befolkningen, at de skal ud og yde nogle ofre og så videre. Og det er bare, det kommer til at være et kæmpe problem for alle, der skal genvælges lige for tiden. At man på et bagtæppe af mere større sociale udfordringer og større klimaproblemer pludselig skal på en eller anden måde levere nogle valgløfter, som ikke gør, at folk bliver deprimeret og stemmer på nogle andre.
Og samtidig har vi de unge og nye generationer, der med rette står og siger, hvad er det, I laver? Altså, det er vores fremtid, det her. Ikke? Så det her er virkelig en af de store diskussioner. Skal Europa videre med nye grønne stramninger og målsætninger, Eller er det ved at være for meget for industrien og landbruget osv.? Det her kunne godt gå hen og blive et af de helt store temaer under forårets europæiske valgkamp.
Honorable member state, honorable members. The next sentence is, this is on our shared interest. Parliament, member states and commission.
Rikke Albrechtsen, det lille optrin, vi hører her, som skete midt under talen i Strasbourg, det var tydeligvis ret pinligt for Ursula von der Leyen. Vi kan høre sådan, hvordan hun griner lidt nervøst. Det hører man sjældent, at hun gør. Og det var, fordi hun kom til at sige ærede medlemslande i stedet for ærede medlemmer. Og det virker jo sådan lidt nærmest symbolsk uheldigt.
Ja, det kan man nok godt sige, også fordi jeg tror, at i Europaparlamentet er der allerede en fornemmelse af, at hun nok ret tit i forvejen balancerer lidt for tæt på regeringerne i forhold til, hvor tæt hun er på dem. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at de fleste stats- og regeringschefer egentlig godt kan lide hende.
Ja.
Men det er også noget af det, hvor hun... Altså, hun vinder virkelig ikke vinder i Europaparlamentet på at lave lige præcis den fejl.
Nej, og man kunne også godt se på hende, at hun tænkte, åh nej, hvorfor sagde jeg nu det? Fordi det her var jo også en slags valgtale, selvom hun ikke satte ord på det selv. Men vil de ikke gerne have hende, Rikke, tror du?
Jeg tror, i medlemsstaterne, så er det helt overvejende ja. Selvfølgelig ikke 100%, men jo, der er rigtig stor støtte til hende.
Også socialdemokratiske ledere, som vores egen Mette Frederiksen for eksempel, tror jeg godt ville kunne støtte hende.
Ja, ja. Det tror jeg helt bestemt også. Men i Europaparlamentet, der er den bare lidt sværere greje. Ikke? Som vi allerede sagde nu, så var der jo kun 10 stemmer mellem hende og en ikke-godkendelse tilbage i 2019. Og når du siger for eksempel sådan nogle... altså socialdemokrater, der ellers støttede hende før, nu godt kunne være på vippen, så bliver det altså ikke nemmere i et nyt parlament, som jo risikerer at blive endnu mere fragmenteret, end det vi allerede har set. Der er den her bevægelse, som man klart regner med, fortsætter også frem mod det næste valg, at folk de trækker ud mod fløjene, det vil sige, at det, som man også hørte EPP's formand, I parlamentet, altså de konservative formand i parlamentet, Manfred Weber kalde von der Leyen koalitionen, ikke? Altså dem der støttede hende dengang, at de bliver jo formodentlig ikke større, tværtimod bliver noget mindre, selvom de stadigvæk i princippet vil stå for et flertal i parlamentet.
Og så har der jo været det her forsøg på de sidste par gange, ved de sidste par valg og kommissionsudnævnelser, at skabe en proces, den her spitzenkandidatproces, som vi ikke orker at tale om i detaljer i dag.
Nej.
kære lyttere, vi skal nok forklare den i detaljer en anden dag, men bare lige kort, at det er jo forsøg på at give parlamentet mere direkte indflydelse på, hvem der bliver kommissionsformand, ikke?
Ja, det var en fiks idé, de fik hos de europæiske politiske familier tilbage i 2014, fordi de ville gerne gøre Europaparlamentsvalgene sådan mere spændende og øge stemmeprocenten og sådan noget. Og derfor så blev det altså udtænkt som en måde at få give folk en fornemmelse af, at deres stemme derhjemme til de nationale valg også kunne blive afgørende for, hvem det var, der kom til at sidde i spidsen for Europakommissionen. Og det gjorde man ved at sige, at den politiske familiegruppe, som fik flest stemmer, også var dem, der havde serveretten på at få sin kommissionsformand ud.
Og den krog, de ligesom hængte op på, det var, at der står faktisk i traktaten, at kommissionsformanden skal udnævnes af stats- og regeringslederne, men under hensyntagen til resultatet af Europaparlamentsvalget. Men der står ikke noget om, hvordan, vel?
Nej.
Og der er den her spitzenproces så et forsøg på at gøre det konkret, ikke?
Og det, der sker, er, at grupperne så udpeger en eller anden spidskandidat, som så skal føre valgkamp, så skal være med til vælgermøder og debattere med de andre spidsenkandidat-typer.
Ja.
Og det har været sådan... Det har der været varierende held med. Altså for eksempel så stillede de liberale sidste gang ikke med én spids, men med seks. Ja. Og det var blandt andet en af de grunde til, at Margrethe Vestager også var med i det felt, og også var en af dem, der ligesom sådan kandiderede, men ikke kandiderede, fordi det der, altså man underkendte på en måde processen ved at stille med seks kandidater i stedet for én, og så videre. Og det, altså... Man kan sige, at grunden til, at det overhovedet har fået en eller anden form for legitimitet, det var, at tilbage i 2014, så var det faktisk den kandidat, som den partigruppe, der fik det bedste valg, stillede med, som vandt.
Og Jean-Claude det var jo Juncker.
Jean-Claude Juncker. Mm. Men det, der var ved det, var, at han var jo simpelthen one of the boys. Han kom direkte fra at have siddet i det europæiske råd sammen med alle de andre stats- og regeringschefer i en livstid nærmest. Altså, det var helt vildt, så længe han var med i den der klub. Det vil sige, det var en af deres egne. Det var en, de kendte. Ja. Han var spiselig for næsten alle dem alle sammen. Ikke?
Men sidste gang i 2019, der gik det galt, ikke? Ja. Fordi der var det Manfred Weber, gruppeformanden for EPP, for det konservative parlament, der var spidskandidaten. Men da stats- og regeringslederne så skulle udpege, så var de bare ligeglade med det.
Ja,
så
det skulle de ikke nyde noget.
Og så hævde de Ursula von der Leyen op af hatten, om jeg så må sige.
Ja, det var lidt akavet, fordi så blev Angela Merkel nødt til at stemme nej til Ursula von der Leyen i respekt for den her proces, fordi at der var nok lidt sådan partipolitisk bagland der lige pressede hende lidt på den. Ikke?
Så hele den her diskussion om den her spidsenkandidatproces er jo et andet eksempel på, at regeringerne og Europaparlamentet sådan skubber frem og tilbage på, hvem der skal have mest indflydelse. Ikke?
Ja.
Fordi regeringslederne synes ikke, det er en særlig god idé at gøre det.
Nej, det er det, som Helle Thorning-Schmidt hun beskrev det som, at processen har ikke været helt fantastisk dengang tilbage i 2014, da man havde...
Men som jeg sagde, så kom Ursula von der Leyen jo ind som sådan et wildcard sidste gang, og så tog de bare hende, stats- og regeringslederne. Kan hun så ikke bare regne med det igen, og så ignorere alt det her tovtrækkeri med parlamentet?
Jamen, det er bare lidt sværere for hende den her gang at gå og putte med sådan en kandidatur, ikke? Fordi at altså, hun er jo,
sådan er hun set, jo på banen.
Den kæmpe, altså store frontrunner i det her kapløb, hvor der indtil videre ikke rigtig er så mange andre, der løber, ikke? Og altså, hun vil jo blive spurgt om det på daglig basis de næste små 300 dage inden parlamentsvalget, hvis hun ikke snart kommer ud af busken, og det tror jeg da heller ikke, hun selv kan leve med.
Nej. På den anden side er det jo vanskeligt for hende, hvis hun skal gøre det for tydeligt, at hun ligesom er kandidat til sit eget job, ikke? Fordi så gør det jo sværere for hende ligesom at udføre sit job.
Jamen,
fordi mens hun er kommissionsformand, så skulle hun ligesom gerne repræsentere alles interesser, og ikke bare sin egen politiske familie, ikke?
Ja, og den situation har vi ikke haft før, fordi Juncker kun sad i en periode.
Ja. Nu virker det i hvert fald som om, at startskuddet er lyt til de store politiske slagsmål, som kommer til at afgøre den videre skæbne for Ursula von der Leyen og dermed også sammensætningen af den næste EU-kommission. Og det bliver en kommission, der meget vel kan komme til at forhandle og forberede den næste udvidelse mod øst. Tak for i dag, Rikke Albrechtsen.
Selv tak.
Vi ses i næste uge. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Jeg vil også gerne lige sige tak til Julie Schønning, der talte med de danske parlamentarikere i Strasbourg. På altinget.dk kan du finde en masse artikler, som både Rikke og Julie og jeg og flere af vores fagredaktører i København har skrevet om de forskellige aspekter af kommissionsformandens State of the European Union tale. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.